Gibo, Kapitulo 4. Nagtatarampa sa mga tao si Pedro asin si Juan, kan mag-abot ang nagkapirang padi, ang kapitan kan mga bantay sa templo, saka ang mga saduseyo. Naanggot sinda sa duwang apostol ta nagtutukdo sinda sa mga tao, na si Jesus na buhay liwat, na nagpatotoo na ang gadan mabubuhay liwat. Kaya dinakop ninda ang duwa, huli tabang gina, ilinaugmo na ninda sa bilangguan sa good pagkaaga. Alagad dakol sa mga nagdangog kan mensahe ang nagturubod asin numinabot sa 5,000 ang bilang kan mga lalaki. Sunod na aldaw nagtiripon sa Jerusalem ang mga lider na Hudyo, ang mga kamagurangan, saka ang mga partukdo kan katugunan. Kaiba ninda si Anas, ang halangkaw na padi, si Caiphas, si Juan asin si Alejandro, patin ang ibang kaayon sa pamilya kan halangkaw na padi. Pinatubong ninda sa inda ang mga apostol sa kahinapot.
Kisay na kapangyarihan o kisay na ngaran ang ginagamit nindo sa pag-ibo ka ini.
Panunin Espiritu Santo, nagsimbag sa inda si Pedro.
Mga lider asin kamagurangan, kung hinahapot nindo kami ngunyan, manungod sa karahayan na ginibo sa lalaking lupog, saka kung paano siya narahay. Dapat maraman nindo gabos, asin kan gabos na taga-Israel, na ang lalaking ini na nakatindog sa atubangan nindo. Narahay huli sa kapangyarihan kan ngaran ni Hesu Kristo na taga Nazaret, na ipinako nindo sa krus, alagad binuhay liwat nin Diyos. Si Jesus na pinagsasabi sa kasuratan, ang gapong isinikwal nindo ng mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan na gapo. Ang kaligtasan makukwasa na kay Hesu Kristo, mayo na nin ibang ngaran na itinao ang Diyos sa bilog na kinaban na makakaligtas sa to.
Napangalas ang mga kaayon kan konseho, kan mahiling ang kaisuga ni Pedro sa kani Juan. Urug na kan maaraman nindang mga ordinaryong tao sa nasinda, asin mayo nin inadalan. Naaraman ninda na ang mga ini naging kairiba ni Jesus. Alagad mayo sinda nin ikinasimbag dahil tanahiling ninda ang lalaking narahay na nagtitindog kataid ni Pedro sa kani Juan. Kaya pinaluwas ngo na kan konseho ang mga apostol, danga nagurulay sinda.
Ano ang gigibuhon ta sa mga taong ini?
Ang gabos na tao sa Jerusalem, nakakaaram na huli sa inda, nagibuan nga ngalasa na ini. Daita iyan maninigran.
Alagad, nganing dain na makalakop sa mga tao ang bagay na ini. Patanidan ta sinda, na dain na nanggad magtaram sa kisay man sa ngaran ni Jesus.
Kaya inapod giraray ang mga apostol dangan pinatanidan na dain na nanggad sinda magtukdo ni magtaram sa ngaran ni Jesus. Alagad sinimbag sinda ni Pedro sa kani Juan.
Kamo ang maghukom, kunarin ang tama sa atubang nin Diyos. Ang pagkuyog sa indo o ang pagkuyog sa Diyos.
Huli ta day pwedeng dain niya mo ipahayag ang mga nahiling ni mismo sa kanadangog.
Urog na pinatakot sinda kan konseho dangan pinahali. Day sinda ni nako ang paagi na padusahan sinda. Huli ta ang gabos na tao nag-uumaw sa Diyos dahil sa nangyari. 40 taon ang edad kan lalaking binulong. Pakapahali kay Pedro asin kay Juan, nagbalik sinda sa mga kairiban ninda asin inusip ang sinabi sa inda kan mga puuna padi sa kakan kamagurangan. Kan madangog ninda ini, sararo sindang namibi sa Diyos.
Kagurangnan, nakaglalang kan langit, kan daga, kan dagat, asin kan gabos na yaon dyan. Nagtaram ka sa paagi kan ginikanan ming si David na surugoon mo, sa pasabong kan Espiritu Santo. Ta daw ta naanggot nin makuri ang mga pagano. Ta daw ta nagiisip ang mga tao nindaing kamugtakan na mga bagay. Nagrebelde ang mga hadi kan kinaban. Nagburonyogan sa indang mga pamayo tumang sa kagurangnan asin sa saiyang Kristo. Sa syudad na ini, si Herodes, si Poncio Pilato, ang mga pagano sakud ang mga taga-Israel. Nagtiripon tumang kay Jesus. Ang sa imong banal na surugoon, na sa imong linahidan, ginibo ninda ang gabos na bagay na itinalaga mong mangyayari. Ngunyan, kagurangnan, hilingaan sa indang mga pagpatakot, pakusugaan buot kan sa imong mga surugoon, sa paghulit kan sa imong mga tataramon, unataan sa imong kamot sa pagbulong, asin itugot mo sa ngaran kan sa imong banal na surugoon na si Jesus, na makagibo kami nin mga ngangalasan saka mga milagro.
Pakatapos nindang mamibi, nayugyug ang lugar na pinagtitiripunan ninda. Napanusin dagabos kan Espiritu Santo, dangan makusog ang buot na ipinahayag dinda ang mensahe ng Diyos. Ang gabos na paratubod nagkasararo sa isip asin sa puso. Mayo ni nagsabil ang sadiri niya sa iya sana, kundi ang gabos na bagay sadiri kan gabos. Sa dakulang kapangyarihan, nagsaksi ang mga apostol sa pagkabuhay luwat kan kagurangnan na Hesus, asin dakulang biyaya ang itinao sa imda ng Diyos. Mayo sa imda ni nagkulang nin anuman, hulit na ipinabakal ninda ang uma o harong, asin ang kabaklan, itinao ninda sa mga apostol. Dangan ang lambang saro, himirasan, susog sa iyang pangangaipo. Iyo ini ang ginibo ni Jose, na sarong libitang taga Sipre, na inapod Bernabe kan mga apostol, na ang buot sa bihon, para pakusog nin buot. Ipinabakal niya ang sadiri niyang uma, saka itinao ang kwarta sa mga apostol.